cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, na temu Divan je Bog u svetima svojim, koje je održao u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu u okviru duhovnih sabranja srijedom u novembru 2016. godine.
Nema, kaže Gospod moje, od javora stvora, gdje vas nema, tu je kuća gluva. I da ne bi to glumilo zavladalo u našem srpskom narodu, zahvaljujemo Gospodu gospodinu Marku Štjepanoviću. A temu koju smo mi, teli žal večera, sa njom razgovaramo, već ste čuli, ona glasi Divan je Bog u svetima svojima. Najlepše poslikana ovaj teca u istoriji ljudi je, iako ga David davno izrekao, ali crkva Hrista u liturgijskoj pesmi, pri završetku liturgije, sveštenik vozglas iznosi pazimo svetinje svetima. Te svetinje su, braće i sestre, tijelo i krv Gospoda Isusa Hrista. A sveti ljudi kojima se daje to, to su oni koji su kršteni i koji su poverovali u svetu tajnu krštenja. Ne samo da bi bili kršteni ponovljeni, nego i da veruju. Kad se poveri u to, onda dolazi ista liturgijska tema gdje kaže Gospod učenicima svoje, uzmite, jedite ovo tijelo, ovo je krv moja, i pijte iz ove čaše, znači, odnosno tijelo ovo je bilo moje, ovo je hleb, a pijte iz ove čaše vino, ovo je krv moja. Pitali smo jedan put davno već pažno počeviše vladniku Danila Krstića šta je se desilo to rilno postalo tijelo i krv, a on kaže Bog je blago izurao sebi ljudima slobodu da veruju da je tako, da ne ispituju i ne proveravaju na razne matematičke radnje hemijske i da ne zna tu magije hemije nego vera. A vera podrazumijeva slobodu, a čovjek kad je slobodan, onda je on u stvari sa svojom verom hrišćanskom slobodan da veruje i da bude sveti čovjek, onaj koji prima svetinje bojemu Bogu, dariva, to jeste samog sebe. I sada kad imamo tu predstav u samom liturgijskom služenju, svakodnevno čujemo, onda je lako razumijeti kako je Bog divan i koliko je veličanstvo njegovo preuzvišeno u odnosu naše svatanje razumevanje, do te mjere da nijedan čovjek na ovoj čovječanskoj planeti ne može da u ovu taj ljudi je potpuno u nekim razumom, nekim racionalnim razmišljanjima, nekim matematičkim radnjama, procesima, nego vjerom. I zato kada krstimo čovjeka ili dijete, molimo se Bogu da u tu svetu tajnu krštenja poveri kako bi bio dostojan da primi svetinju onu koja je nad svetinjama. To je znači telo i krv Hristova. Iz vremena kad je ova pesma prorečena, Davidova vremena, nije bilo liturgije ovako, nije se to moglo na neki način nigdje praktično dokazati kao sad novije vreme u liturgiji, a je bila takva vjera kod ljudi, toliko je veličanstvena vjera, a ovdje neko su vjeru i strajnost i čekanje ovoga momenta, a narešto se oslika ta lepota i sjaj kod pravca Abrahama. tu je Bog divan i preuzvišen kod njega, jer on sada veruje da će biti ono što mu je rečeno, a još ništa toga nema, samo je rečeno. Znači, u tome rodu nas bit će nasljedstvo, tome potomstvu bit će veliko nasljedstvo, bit će veliki rod koji, znači, tako velik brojčano, da onaj koji izbroji pesak morski, izbrojit će i tvoje potomstvo. Ako izbroji zvijezde nebeske, razumijeće taj broj. Znači, nemoguće. Jedno i drugo je nemoguće. Znači, njegov bi rekao, reka bude što biti ne može. Znači, ovdje sad može da bude, ali šta? Da veruje protec Avram i da će po stare dane u svoj vjeri istrajiti dočekati da njegova supruga Sara zatrudni i rodi mu sina Isaka. I on kaže, potom što mu nazviće se taj broj, taj se broj množi svom potomstvu. A Isak, kao što znate, isprošen tako po stare dane i vero čekajući u to, ispunilo se je to tako da su ljudi koji su znali tu situaciju divili se, a što je još divnije od toga, Bog se prosto rečeno zadivio Adamovome, odnosno Avramovome trpljenju, tako da danas na svojim prijatelja. Znači, vidite što znači vjera koja ide sa nadanjem. Onim što je njemu obećano, on nije posumnio, iako sadašnji zakoni, a i ondašnji prirodni zakoni su neumitni, i kaže, to ne može biti. Pa se čak i Sara nasmijala, kaže, kako, o čemu govorite da ja sada mogu, da imam mogućnost rađenja ženom 20 godina i tako dalje. Znači, nemoguće, ali kad se veruje, onda se prirodni zakoni pokoravaju onome ko je nad priroda. I zato on njemu rekao, u tom potomstvu će biti takav broj, a mi smo mislili neće biti ništa u potomstvu. Čak i Avram je posebno. E kada dolazi Bog svojim promislom, šalje one anđelonu trojicu, da mu se jave, da mu kažu, da mu potvrde, da ćemo sljedeći put kad se vidjeti biti a to dijete rođeno, onda se naravno nasmijalo tome kako će biti, kako može biti. A vidite, onda je bilo. Ono što ne može biti, bilo je. E sad vidite kako je u Božoj sili svemoć njegova oslikava su lepoti, duša, svetih ljudi i veriči ljudi. Znači, Isus iza toga, dok se rodio sin u njega, Isak, onda je razumljivo da se ide napred. Dobija se sljedeći rod, znači on rađa sina, Jakova. A Jakov, braće moje zemlje, 12 sinova. I 12 patrijara. Pa jedan teolog rekao, ništa sjajnije u starom zavetu nema od pravca Jakova. Tako krotkom i divnom čovjeka koji je uveren da Bog sve rukovodi sa njim, da upravlja svim njegovim životom. On čak vidi u jednom svome spavanju, ono putovanju, pa kaže, leže, pa jako da odmori malo, pa nađe na toj zemlji kamen i stavi ga pod glavu. I dok spavaše, vide otvorene mesa, pa onda vestice koje se vezuju nebo i zemlju, a uzanji ili nizanji, uzanji sileze, uzanji anđeli, i on se probudi i kaže, ovo je mjesto sveto, ovo je mjesto božansko i Božije, ovdje su vrata nebeska. Jer on, znači, kao čovjek, a od takvoga velikog čovjeka i potomak, on stvari vidi sada više nego njegov djed, Avra. Ali ne mora ga nadmešiti vjerom. Znači, Jakov je u nadalju, jako u krotosti svojoj nada se da se ispuniti ono što nekada govorilo, ali u pravom smislu nije dovoljno ni dok učio tu tajnu, dok nije vidio to sinovo potomstvo 12 sinova, zamislite. Pa onda tamo sveštenica naši kada venčavaju mladence, on kaže, kad skida vence, ove trnove vence, oni kažu krune. Pa kaže sveštenik, uzvisi se, ženi se kao Avram, a budi blagoslovan kao Isak, razmnoži se kao Jakov. Znači, sada je ta tajna velika u Novom Zavetu ispunjena u mladencima. Samo se blagoslov taj priziva na o mladence, odnosno mladožanju, da bi on se uzvisio kao Avram. Pitao se, a šta sada se uzvisio? Uzvisi se ono vjerom koji imao Avram i istraju to vjeru. Ne da sumnjaš, ako je bilo prepostajemo obećano, a ništa od toga nema ni sutra i prekosutra, ne gubi nadu, nego veruj, to što je rečeno Božijim ustima ne se to ostvariti na onome kome je to namenjeno. Zato ovaj sveštenik govori uz više kalabra. Znači, već se u takvoj vjeri i o sve ono što želiš doći na svoje mjesto i bit će. A šta će biti? Pravit ćeš sina, a u tom sinu nastaje veliki broj potomstva koje neće moći se izbrojati ni ovako, ni onako, ni sa neba, ni sa zemlje. Znači, jedna je peska i zvijezda. Znači, to je za nas jako važno, pravoslavne ljude, ovaj starozavetni moment koji će prethoditi i novome zavetu. Ali imamo još tu mnogo toga što se dešava sa sinovima Jakovljevim. Oni će u međuvremenu porasti na broj, kako kaže biblijski istoričar, na 75 članova. I bit će ono ona čuvana glad koja se javila u Egiptu i kaže odlaze da traže nešto, a ne znaju šta. Onda putuju, pa uz put braće se dogovore da jednog od njih od tih 12 sinova ipak na neki način obraća, zato u tom momentu nešto se u njima javilo da je Josip njima taj najmanji, a i najlepši, najugljeniji kod oca, on i Verijam i tako da je, on sad kaže ono mi nekako prethodi, uzmava na mjesto, nije to baš tako sjajno, ajmo mi njega nekako prodati. Nekako da se ga riješimo, ipak da mi ostaje nam nasljed od toga. Znači, ovdje sad se gubio na lepota divnog Bogu svetima svima. Ovdje postoji trgovci, sad trguju s bratom. I što je još gore, prave zamke lukavštine, one znači da su čovjek usali nečim dusima, pa kaže, napravit ćemo malo iskrbaviti hajine, pa ćemo gledati čega da ga zvijer raskrgla, da njega nema, da opšte otac, jako ne misliš o njemu, a u stvari obrnuto ide. Znači, ovdje se Bog prijavljuje u najvećoj tajni koju ne mora od nas ljudi nikom zamisli, da čovjek bačen u rov, pod vidom da su ga zvijer raskrgli i tako dalje, čini ga tako silnim i moćnim, da on uvijek isto da rov nekako se dešava, kako na istoričar, nije ovdje trgovci, onda su bili trgovci ljudi Kiriđije, Sopješke, s konjima na tovarenje i tako dalje, vide čovjek u rovu. Pa šta se uvijek kaže, tako mi je kako je. Pa daj da mi izradimo i povedimo sa svom u Egipat. I to je taj Josip koji došao u Egipat, sa njima na taj način, pa kaže, onda sanja, sad, čudan sad, gdje će biti neke pored evu prata pasu, krave mršave, debele i tako dalje i kaže one mršave sletiše, pojedešene, debele i nastav velika havarija, pa ne zna taj san šta znači. Oni su sve prevolili pod carstvo, nema, tek se onda javlja taj sužen, tako je crvljenik, Josip i onaj mu njegov pekarnik kaže, znate ima jedan sanama, tamo često ga vidio, mnogi stvari razume. Pa da ne bi on možda znao da ga dovede on, pa zvete vama i hoće da zna šta je sam, šta sam govori o toj gladi i snažbi. I kaže, dolazi Josip Redanja i odgonete mu taj sam. Sare, sedam debelih krava što pase pored. Tigra, to je znači sedam rodnih godina. Sedam mršavi, znači to će biti sedam gladnih godina. Spremaj žita do sad dok su godine rodne. Obori stare žitice, naprijed nove, mnogo to umnožuje, 7 godina je teško izdržati u gladi. Sam se sad jedne misije kad glad preživlja, može biti samo onda kad su ljudi od Boga otuđili udaljili. I sada Josip rešava problem, kao već to znate, on je u stvari napravio žitnice, sredio i sada dolazi ono što kaže kako je Bog divan. Bog se šalje ove, tako reći, trgovce, šalje im neka žubice, da idu u Egipet, tamo ima jedan žita. Što nema nite. Daba je. Od Solevo desa nema. E sad oni idu, ali ne znaju o tom se radi. Kad su došli tamo, Josip nije prepoznao, oni ne znaju njega. I toliko je bio ganovat. Kako mi znaju, zekaj, nemamo tijelu da je plaća. Vidit će su došli, oni nemamo oca sa njima, ali došli su braća. Ono što su smo prodali, smo bacili u rogu i tako dalje. A za divno čudo, on se smirava i primanje i kaže, znate šta, ja ću vama dati žito i tako, a nemojte da ne bi drugi put došli sa ocem vašim, ja bi ga volio vidjeti, to je njegovo tako. I bratom onim najmanjim, i to je moj brat. A vidite kako na jedan čudesan, prečudan način Bog se javlja u ljudima smiranijem, a morne smirava pred povijskim ljudima. Jedan divan primjer iz istorije staroga biblijskog vremena. I taj primjer u stvari sleduje sada dalje. Dolaze, on im daje žito, dolazi tu i otac njegov, se viđaju, pozdravljuju se, to je posebna radost i čast je bila velika vidjeti svoga sina, da nosi carski prste na ruci, upravlja Egiptom, misirom, najrodnijom zemljom na planeti, nema je plodonosnije od misira. I sad gledajte jednu stvar. U novijoj istoriji ljudi se služe tim treptajom istorijenci pa kažu kad hoće nekoga da pohvale ko nama recimo pomogu ili ko je dobar vladar naš kao što su bili despoti srpski Stevan Štiljanović na primjer, za njega se kaže o novi Josipe, pa onda dalje kaže a žito podatelju, ti nama žita daješ baš onako kao što je da otec naš Josip da nadelio braći u nevolji. Tako je Stevan, srpski knez, od Paštrovića, od Štiljanović, poznati, kaže, otvorio svoje žitnice kad je vidio braću gladno i nemoćno je sve to razdelio i poput Josipa ušao u pesmu o srpski Josipe žitopodatelju. Znači, mi taj treptaj davnešnji istoriju znamo kao pesmu i to je u stvari ta lepota, ta divna slika Božija u ljudima, a onda za gorde i samoljubive i vlastoljubive i da ne kažemo opasnost prije tim da ne mogu preći sa tim svojim gordim umom u suštinu stvari, nego se postavljaju u prosto rečeno jedan zločinski položaj da bi brata prodali, a da bi svoje nekao vlastoljublje zadovoljili. Idemo sami, ako smaknemo po Josipa, onda ćemo mi biti do oca, pa nasljedstvo, tako to je kao što je. A sad, zašto se uz ovaj primjer iz tog starog zavjeta? Zato što se ovdje Bog i čovjek neprestano srete i proživaju. Kako sa Avramom Bog razgovara o situaciji, će mu dati nasljed, koji sa Isakom. Naprimjer, kad dolazi da ga ženi, ima jedan primjer, kada šalje svoga sluga da mu nađe nevestu. A ovaj nađe Rebeku za zakopane vode. Znači na čistom mjestu. Znači tamo gdje voda teče, znači ili se zahvata, tamo je ujedno i čistota. I sada kad mi imamo takav primjer u čistoći braka, zato je iz te, da su ti gledano crkva sasvim ispravno kaže da brak da je sveta tajna. A i ovo je velika tajna, naći djevojku na vodi, pa onda zaprositi, pa onda doći objasniti kome i šta. To je bilo u to vrijeme tako traženje. Ali je zanimljivo kako Bog usmjerava da to bude baš tamo gdje najčistije mjesto. Gdje je izvor života, gdje ljudi bez vode ne zamisli život. I sada on sveta tu djevojku koju će poslije predstaviti svome ocu, da bude odnos svome domaćinu, da bude snaja koja će poslije rađati sinove u vidu Jakova i ostali. Sad u Egiptu od onih 75 ljudi koji su došli, tamo je Josip primio i nastanio, od nje je, braćo moja, narasto narod Boži. Do te mjere da jedan biblijski istoričar tvrdi da su oni narasli na 1,5 milijuna ljudi. Za 430 godina tu se pojavila neka vrsta ropstva egipatskog, faraonskog. I oni, zamislite, od toga naroda Božjega 1,5 milijuna ljudi doživljava takvu torturu od faraona i njegovih poslovnih naslednika, da je počelo prosto rečeno vapaj Bogu, izbavi nas Gospode Bože Otaca naših. A onda kaže Bog, meni svojim božanskim promislom, daje Mojsija kao čovjeka od njegovog roda. I to u momentu kad se najviše muška djeca u Egiptu tada, nažalost, baš od Jevreja uništava, bile su čak neke babice, zarekla se da će uništavati, jedne su prebranili i tako dalje. A šta je najvažnije ovdje, kako taj dječak raste opet na vodi, nalaze ga ovdje na određenom prostoru vodenom, pa onda njemu daje moć da se on razvije raste do te mjere da povede narod iz Egipta, ali preko vode. Opet na vodu, znači ne može bez vode. Sad kad Mojsije dolazi i sa njima povlači iz Egipta, faraon je u svome bijesu zamislio kako je vodiš tolike ljude iz Sarajevine, a to su za njega bili robovi, da rade, da stvaraju. Onda on u stvari kreće polako izvlači iz toga ropstva, dolazi na Crveno more, taj kako neko je Pomoreus, i kaže dalje ne možemo. Ovaj stiže sa jakom elitom, vojničkom silom i sad poenta je sad preći Crveno more. A ne možeš, nema nikakve sile da mi možemo nešto učiniti more. A narod onda pomalo počne da već buni se. Šta sad osim što je more i zada nema, a bili smo tamo kako je bilo, da je bilo bar milo neko u život, sad ovdje nema ništa. I on se pomoli Bogu i kaže mu udari štapom tim žezlom gdje vodiš ljude kao pastir po moru i to će se nastupiti. Pa prevedi ljude i produži dalje. A sad pazi sa jednu stvar. Kako je voda vezana za svu tu situaciju? On čini ono što Bog daje, more se rastupi, kako neki kažu istoričar, hladnim vetrom, odnosno mlakim vetrom koji rastvara more, prolaze Jevreji, svi jedan do drugoga, i najzadnji izlazi, a Egipćani ulaze. I ono zadnji da bi stigli, onaj prvi je već bio na izlazu i tamo bježi za ta nekoliko koraka i on kaže šta sad da radi, ovi sad stigli što me opet. Okreni nazad štap i za se pred skupi vodu i to je posao. Kad Mojsije okreće se i po štapom spaklapa opet i tim žezlom svoju vodu, faraonova elita strada u moru i to je do dana današnjega zadnjeg utuvanja. Vidite sad jednu stvar, ovo je važno da znamo. U narod učenju ovoga treptaja u istoriji ljudi, a u vodi sa Mojsijem i izraelskim narodom i faraonom, smatra se, i apostol Pavle to naglašava, naši su preci tada kršteni. Vidite kako se Bog tu u toj vodi javio njima, u licu divnih ljudi, da izvede i da ih krsti, ali još ostalo ono što najvoci tog dodatak, peče dana Duha Svetoga, to još nije bilo, ali bilo krštenje. Znači, oni su izašli, krstili se, prosto rečeno, oprali se od grijeha zbujnješnjeg vera pogledano, ali ovi, vidite, potopiše se. I sad je tumačenje ovako. Oni su oprešli od grijeha i očisto se živi, a Gospod potopi grijeh u vodi. Znači, faraonovu silu kao grijeh, kao neka vrstu nečistoga i zlokobnog duha koji je pošao na njih da ih uništi, da im ne da proći, da ih pohapsi, ponovno vrati po svoju upravu, on je u stvari obrnuto uradio. On je spuštio nje da uđu u vodu i sklopio vodu na njima. Kao što je vrijeme potopa potopio ogroman broj, kako su kartovi starčari, ljudi, životinja i tako dalje. Znači, sav greh onadašnjeg vremena koji je mogo uhvatiti vodno potopio i u vodi ga sahranio, ne da mu ne da dalje da se širi. Tako je faraonovu silu u Crvenom moru, u more ujeo, potopio u vodu, a ostavio kao svjedoke toga zuradnoga, zurade namere, one ljude što nisu stigli, nego su poslije kao kolona išli i dobrojim delom sa nekim istoričarima zvali da su to današnji ljudi, oni, kako kažemo, čiji je simbol uvijek točak, da se kreću, da idu i tako dalje, to su današnji Cigani. Tako istoričari kaže. Znači, Cigani su ostali da kažu pred svijetom i pred narodom da oni što su potopljeni u vodi, da nisu bili dostojni života, a ovi što su ostali nisu dostojni više države velike i Egipta i tako dalje, nego stalno skitanje. Bio sam u Jasenovcu u Donjoj Gradini i vidio simbol stradanja Roma, oni sad u ovo vrijeme kažu Romi, točak sa više palaca u točku, znači više grupa, više je bilo ovaj je grupacija, a simbol stradanja tamo je stavljen, a kod Jevreja šestokraka ovaj kako on to kažu, zvijezda, zvijezda, i šest krakova, ako pravoslavni je u stvari stradanje časnika. Sada se koja onda razlika, ovo moram naglasiti, a krst je u stvari vertikala i horizontala. Znači, oni u stvari univerzum, cijelo, znači unapređenje vlasa. A vete, zvezda nije, niti ovaj točak. Znači, krst je ono što je sila i znamenje, krst je spasenje. Kad imamo taj simbol tamo prikazan, znači da vodi ovdje da su naši preci prešli, oni nisu imali ništa drugo, ni dalje je ostao samo zvezda. A Romi nisu ustavili da prođu tamo dalje, nisu to već imali uzas. Nije kretanje, stavno kretanje bilo. Znači oni što su potopljeni, smatra se da je to greh, potopljen vodu i što da svjedoče o tome, o toj grehovnosti. A oni što su prešli, smatra se su kršteni. Oni bi trebali vremenom, a tako je bilo, da uspostave ravnotežu između neba i zemlje. I da po dani, to je išlo iz koljena na koljeno, tako da je došlo vreme kada se cara Davida, kako oni kažu Davidova koljena ili potomstva, rađa blagorodna djevojka presveta Dijavovrca, koja će biti u toj ulozi da se ovatuti Bogo čovjek, Gospod Isus Hristos od Duha Svetoga, meni je postan čovjek, i da sve to objasni svojim stradanjem božanskim, odnosno čovečanskim. I tada nastaje snaga toga krsta koji će ustvariti za nekoliko samo, za 33 godine njegovog života na zemlji stradanja, sve ukupno, kao to vidi tamo dalje, kršćanstvo će ustvariti postati simbol utvrđenja vaseljenja. E sad kad imamo predstavu šta se desilo sa tim početkom od Avrama pa njegovih sinova i Egipta i stradanja, pa provajte ponovo Jevreja iz Egipta i iz ropstva, prelazak preko Crvenog mora, ustanovljenje tada već zakonu, koji će posle dobiti naredbu kako će zakon uspostaviti. Jer u proroku Isaiji kaže se, diže Mojsije sinove Izraeljeve od Crvenog mora povedi prema pustinji Sur. Uvode i tamo, a onda tri dana odju, nema vode, nema šta spije, nas dobe ropćene. Preostan preko mora, dobe vode, nema vode. A on kaže, okreni narod prema meri. A da dođe u meru, kada je tamo nađen neki izvor, a su vorki, ne mora se piti. A on se pomoli Bogu i on mu kaže, uzmo drvo i stavi u tu vodu i bit će slatka voda. To drvo simbolizuje, znači, simbolično predstavlja od toga, jel, teku u perspektivi časnika. Znači oni su napili vode slatke i onda se spuštili na drugo jedno mjesto koje oni kažu Si, a to se nalazi između Sinaja i do Elima, i tu je nešto 12 izvora i 70 palmi. Tu je znači izustio narod taj. Tu je ga zadržao, tu je stiglo na narodno zakonu, pisanje i tako dalje, da bi završio na Sinaju sa onim čuvanim tablicama i to uredba koja je pisana za peto knjiženje, to je počeo tu, na tom mjestu. Sad vraćamo se ovo. Kako je Bog milostivan i zlima i dobrima? I kaže se u tešnim knjigama, on daje kišu, znači dar na vrijeme, i zlima i dobrima čekajući da se poprave zli, a dobri da se ne pogorde. I to je veličina Božje ljubav prema čovjeku i tu bila. Znači pokazuje im je da može da se strada, a može da se živi. Može znači da se robuje, a da se umnoži. Može se umnoži, a da se nosine tamo kao rob, nego da se krene u svoju suštu, u svoju otaku. I zato je tamo prorok Zaharije, otec svetog Jovana Krstelja, rekao im u svom pročalstvu, izbavit ću svoj narod od istočnih naroda i zapadni i uvesti u zemlju njihovi otaca, i ja ću biti Bog, oni će biti narod, ali u pravdi istini. Zahar je već završao, što mogu staviti njega nego s tim, prorok Jovan. Znači tu je završao priča o vrločanstvu, znači je sada vao biti Bog u pravdi istini, ne bilo kako. A onda će vam dati ono što je već predviđeno proroštvo, i Isaija osim to piše vrlo divljivo, kao da je stavio na Golgoti kad je pisao one tekstove, kao oca na zaklanje godiše nas kao nemirno javnje pred onim koji ga striže nemo stoji i tako dalje, pa onda kaže smirno s njegov suce njemu uze, a poreklo njegov ko će iskazati. Onda dalje nabraja jedan od vojnika ovdje u kopnju vrebra, poče kre vode, tako da je samo kao da je tu stajao toga momata, iako to boje prije na 500 godina. Sada se to sva i ta proročanstva ispunjavaju u licu ova proćenog Boga čovjeka Gospod Isusa Hrista. I zato je naš čovjek, onaj koji je kršten i poverovao, on je mogao nesumljivo da osjeti blagodatni dar koji će nastati kroz istoriju hrišćanskog života i rada, a taj blagodatni dar je bio, malo prije smo rekli, primite i jedite ovaj hleb, ovaj tijelo moje, a pijte ovaj čašu krvi. Ta blagodat, ta punoća toga sveka istorijskog bivanja, ona se meri na koljena, pa kaže od Avrama do Davida 14 koljena. Od Davida do Seobe Vazironske 14, od ona do olabećenja Boga čovjeka Hrista 14 koljena. Znači, kad zabram 3 puta 14, dobit ćemo znači 42 koljena. A zamislite sad da nijedan narod na svetu nije uspio da opiše taj svoj odnosno kao Jevreji. Stavili su u najsvetije knjige, jer se bez identiteta ne može boriti među ljudima lako. I oni su znali da je to vrlo važan moment, iako se on odnosi na rodu svoj, sad tamo opisuje prorok, odnosno apostolim djelist, ovaj, Matej i Luka, bave se baš rodostom uskodni i niskodni linija. Ali oslikavaju taj trenutak, jer je to vrlo važno da svaki čovjek na zemlji, da je bio kršten ili nekršten, vjerovo, mora znati svoje poreklo. I kada imate svoj identitet, onda neće biti ovoga zla da se dešava na zemlji. Uzmite, sad idemo malo novu istoriju, a pogledajte kako je srpski car Lazar na Kosovu, znajući ko je i šta je, kome pripada, on se tako silno opredelio da carstvo na pesku, zato što je znamo datan i čije, opet potiče, kako se razvija njegov rodoslov i kako je njegov identitet. Znači, najsilnije ono što može, to je tamo, gdje je večno, znači carstvo nebesko. Dok drugi vladari obično predlažu da se zauzme onaj kraj, da se onaj grad po činama, da se ona zemlja zauzme, da se uradi, da se čak narodni pokore njima, ali Lazar to nije tako. Lazar je na Kosovu izrekao pesmu nad pesmama. Zemaljsko je za malena, a nebesko je vidoveka. On kao da je sa Avramom živio, ne zna na Kosovu, on je znao svoje pretke i da kažemo pradjedove, tako da je mogao slobodno kazati, ovo je njihova želja i moja. Ja sada se borim samo protiv onoga koji su već u moru potopljeni. Taj greh koji se povampirio u ljudima, koji je udario ponovo na potomstvo pravca Avrama, on je stavio da zustavio. Ali ovoga puta sa vrlo važnim znamenjem, sada sa krstom častnim, i on govori da njegova vojska, kroz pesmu se kaže da je bilo sve sveto i čestito, je bilo na Bogu pristupačno. Znači, u tim ljudima, svetim i čestitim, ne može biti drugo nego Bog u svetima svojima. Znači, oni osvećuje svojim tijelom, krvlju ili pričešćuje. I sam vojska, kako istoričari tadašnjeg vremena pišu, bila je pričešćena, ispovjeđena i pričešćena kod crkve, samo držena polju Kosova. Znači, ispred samog gledina stava nešto blizu, koliko od vas išlo dole, samo držena crkva je mnogo bliže prema Mitrovici, a da se nešto ne odmah uzbrzo malo tamo nekog kuća, znači vojska pričešća ispre samog fronta. Je ta vojska koja je sa svojim carom spela najjaču pesmu na svetu i najpomirljiviju, ako bi usvojili i prihvatili kao ljudi, nema onda na zemlji rata, nema svađe, nema tuče, nema mržnje. Sve ono što nevolje otpada. Jer je ovdje završena priča da je carstvo zemaljsko za malena, on tako doslovno govori, pesnički, a ovo je nebesko i do vijeka. Tamo će uvijek do vijeka, tamo toliko prostredno da nikom nije malo i nikome ne smeta. A ovo što je malo, to je Lazar stavio na drugo mjesto, ne na prvo. I zato je Bog onako viteški da strada i on i njegova vojska i da pobedi protivnika. Jer što sam upisao za poraz, to je sve zisto, jer ja sam u to ulazio tako, ali ako se dobro analizira, vidjet ćete da je Lazarova vojska tada na Kosovu bila pobednička armija, koja ne samo tada je pobedio Lazar, imaju prethodno tri velike pobjede, i to smo pisali levo i desno, ali glavni istoričari to bolje znaju, pa kažu ako je 381. godine sukobio se kod Paraćina sa Turcima i pobjedio je, ako je na Počniku 1386. na sedmu, ako je kod Bileća 1380. Znači nije vladan samo na Kosovo došao, pa se on već zna s kim se tuče, on zna koji su vampiri, koja je ta želja da zavlada s tobom, da te počeli i da mu robuješ. A iz Egipta smo već izvješli do sad, naši predsi, više nam se ne robuje. Sad već budemo slobodni u Hristu, mi smo sad novi svet, novi narod, u svetoj tajni krštenja. I zato je taj vampiruk po pristigu skroz kroz vekove i opet traži narod Boži da mu bude počinjen. Jer iz toga narod izlazi ideje velike. Mojte zaboraviti da su braća naša predsi u Egiptu napravili velika divna djela, iako su bili robovi. Ono što se hvala, da su faraoni pravili one piramide, to nemojte sigurno vi znati, da li osim pravili, su radili naši predsi. Znači, isto je tako i u novije vrijeme, kada pogledate, ista je onaj duh pošao da porabi drugi narod, sada savremenije gledano, sigurnije, koji su poverovali Gospoda Isusa Hrista, koji su našli rješenje u Hristu, i to večno, i sada Lazar hoće da potvrdi na najstrašnijem polju, sad gdje se stvarno životi gube, ali se osjeća pobjeda, triumfalna pobjeda nad grehom, nad Satanom, nad smrću. Znači, Turci njemu izgledaju kao poplava neka, treba je zaustaviti i hrišćanskoj Evropi omogućiti da se spremi u dušaju, da krene taj povode, da bi preplovio bravo, razbio, da možda se branite. Niko tada prilike u Evropi nije tako to shvatio ozbiljno, bilo je nekoliko tih savjetničkih jedinica koje neznatne i Lazar je svojim sam, svojom snagom i silom oružja srpskoga zaustavio taj povode i to dobro. Nemojmo zaboraviti nikada, ako neđe na bojište padne car, pa onda glavni general koji je vodio, kako kaže, visoke vojnike azijske, Jakub, on je tu isto završio, a onda Bajazit u tom strahu grabi samo krunu, sa brce i glavno očine gdje živo. Znači, vojske više nema starešenstvo, vrhovno je starešenstvo u raspadu, ova dva su mrtva, a on je treći bježi. Pa kaže, kad je opisivo neki istoričar koji je u stvari sa Svete Gore išao da vidi šta će biti po Vardarskoj dolini, vidi užasnu silu gdje bježi neko da u paničnom objesu, šta ume ljudi, šta se desilo, niko ne zna kaže ništa. Onda sretne jednoga od naših ljudi koji su više ranije pali u ropstvo, pa su bili kod Murata u Šatoru, sami misli se na nekog od Vukašinovih sinova, neki govore Dimitrije Branković, tako dalje, odnosno Lukašinović, a on kaže, ništa ti nema govoriti, Miloš je udelio centar te vojske i tako silno razbio se, da mi ne znamo što kako ne se odnosio. Car je se trvan, general glavni je ubijen, ovaj je ga pozvao na neki razlog, pa ga zakačeno gajten i tako došao. Znači, mi sada imamo samo potrebu da predstavljaš u vojsku i da kažem pobjeda je gotovo, vratno. To sad je priča još uvijek, zato ta istorija čudna, pričamo samo o ovom momentu opredeljenja. Lazar, iz takve perspektive gledaju da je Bog njemu učinio veliku čast, da on bude branitelj te hrišćanske Evrope, hrišćanskog svijeta, on se onda pjesnički obraća ljudima zemaljskoj, za malena, a nebeskoj do vijeka. U toj veličini pesme sada vidimo koliko je bio sad srpski slobodan, bez obzira na stradanje, pogibiju, on je to slobodno radio, ne po ultimatumu, nego po slobodi. I zato je sad Lazar veliki i sveti i možemo opet ponoviti divan je Bog u njegovim svetim vitezovima, divan je Bog Izraelja, večno u ljudima koji vole i ljube istinu, a koji se ne plaše nikakvoga zla na zemlji, jer je Bog sa njima, a Bog je jače svake zlobe, svake mržnje, svake nepravde, Bog je večna pravda istina, za one ljude koji žive i koji vole da žive u Bogu i zato je ta pesma koju je sad David Davis govorio savršeno, malo ne kao da je danas rekao nama pravoslavnim hrišćanima i mi smo ponosni na tu pesmu, ona se govori u prokimenu baš prepodobnim otcima kada je kojom služimo kao malo pre majici Svetoj majici Paraskevi ona je u našem narodu, u ženskom narodu, mi nemamo veće i slavnije žene od nje. Imamo veliki carica, nekina, despotica i svetih žena, ali na taj nivou nije ni jedna do sada žensko čeljade u našem narodu stiglo do toga nivoa. I da se slavi, i da joj se podižu hramovi, i da je ljudi nazivaju sveta petko po Bogu majko. A to nema, znaš što? Još kad to Srbi kažu, Srbi dobro odmeravaju svaku riječ kada je pitanje svetosti, sveti život. Drugi narod to brzo nešto izgleda, zato pa i zaborava. A Srbi kad to izmeri, kad on kaže, car je laza često poljeno, dostaje dok je moć vjekova i svjetova ljudskih života. Jer on neće brzo. To se vidi na svetoj tajni krštenja. Kaže, mnogi se narodi požuže se krste u trećem vijeku, četvrtom, petom, Srbi ne žure. Iako gledaju očima, Grke pre sebom, već krštani narod, ne, da mi proverimo to. Kad se Sveti Vasilijski sabor završio, kad je konačna pobjeda pravoslavne crkve nad ikonoborstvom, Srbi preko svog kneza Mutimira izjavljuju da bi se oni krstili. Pa se 800 godina proveravaju to. Zato je to dubok narod, to nije baš mali narod. Oni kad su ozbiljne stvari koji nema igranja, mogu oni malo sa našom, neki malo, ali kad je u pitanju duša, duše vrijedne, i onda ne da se krste bilo kako, ne, oni zovu da im bude kum patrijarh Vasiljanski, čuveni veliki Fotije, koji još uno vrijeme sa Nikolajem papom imao sukob, vrlo ozbiljan, i čak je nazvao toga papu jeretikom. To nije baš možda najispravnije, ali tako je bilo priča. Da se zakaše do te mjere i malo je pravno da tada ne dođe do milošenja u dogmatskom shvatanju vjere. Ostalo je duže još, a na kraju, nažalost, bilo već u 11. vijeku, to znate, zvanična neka, neki rasep crkveni, a to sad o to manje više, nego pojete u tome da nam je taj patrijarh kum. Ne bilo ko, nego vasiljanski patrijarh, crkva je kum. A možete zamisliti kakva je to veličina, koji je to narod, koja je to sila, da njima patrijarh bude kum. I to u vremenu onda kad je bilo tako previranja i u Vizantiji i na zapadu istoku, sve onda primaju Hrista kao triumfalnu pobedu i dodali našeg je tako. To je triumf nad grehom, nad satanom, nad smrću. To Srbima pripada ono koji su odlučili taj dan. Sa njima slijedi onda postoje još mnogi narodi, tako da je hrišćanstvo u nama zaživilo puno i snazi već u 9. vijeku, neki svoj čar kao, ma nije baš 9. nego 960. da ne bi nagađao sada za nas ne znači 100 godina ništa bolje, to je manje važno. Važno da smo to tako doživili, da su nam Grci u stvari, možemo samo reći, kumove. A u svemu gledano, kroz istoriju našu, kroz srpski narod i u mnogim drugim pitanjima Srbi su jako strogo odmeravali vrednosti. Pogledajte kako smo vladare imali veličinu ljudi, da nijednoga nisu dali onaj predizime često kolje, nego samo nazad. Ne možeš ti kolje proći tako, eto, malo se nakriviš, da ti njuriš, da se za car, ne, to je uvese, ali to je samo car ideo. A dobiti ovaj pijetet, čestito koljeno, to nećeš tu proći, to se mjeri na svim kantarima i tek onda dođe do te pjesme. A to čestito koljeno koje Srbi imaju u svome caru daju, ne daju ga baš tako, aj kako bilo, nego provereno, ispitano da je car Lazar u stvari nosio u sebi ni manje ni više nego u maloj mjeri Gospoda Isusa Hrista. I zato je Bog onako hrabro da strada, onako hrabro da posvjedoči veru u Hrista, onako da pozove svu armiju svoju na tu žrtvu i da dokaže ljudima, stvari pred Bogom, pred ljudima, da on istinski vernik, i to vernik koji veruje u Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg jednorodnog Oca, rođenog pre svih vekova, svjetlost o svjetlosti. Znači, suština Božja Gospod Isusa Hrista. Mi smo tvorevina, nas je stvaro, ali Gospod Isus Hristos radi od Oca u večnosti, a u vremenu i prostoru kojima živimo mi kao ljudi, tu se rađa od Duha Svetog, Marije Djeve, postaje čovjek. Dakle, to je se u Lazaru bilo, a sve on to razumeo, i zato se može i njemu pevati pesma divanje Bogu svetima svojima, Bog Izraeljev koji voli čoveka. I znači, ti si onaj koji jesi, ti si Bog nad Bogovima, sad nad starima, ti si onaj koji će opet doći da sudi živim i mrtvim, jer ten sas neće biti kraja. I mi smo iz te perspektive zadovoljni što je Bog dao u našoj istoriji srpskoj takve divne ljude da svjedoče onoga koji jesi, koji beše, koji će doći. E sad, obično imamo ovakvim razgovorima malo i prostora za verujuće ljude. Možda bude neko pitanje, možda vi imate nešto pripremljeno. Pa da ne bih ja se zastio što koju temu, ja bih sad volio da čujem vaša pitanja. Da nemate eventualno nešto pitati, pošto je kada Sveta Petka tu i sa nama, na svetom dnevnje služi, sutra će biti liturgija, pa da nešto čujem da imate iz te perspektive neko pitanje. Evo, izvolite.
Pitao me, stidim se, stano se pašim Isusa Krista, pa se da spasim. Pitao, gledala se vas spasim pa puta.
Da.
I Bog me udostojio da rekao da dolazimo, ali ne da rekao mi. Znači, na liturgiji je ono da se ne da rekao, ne da zanemo. Moje pitanje bi lično bilo, znači kad smo se uzeli ja i supruga, tu mi je djelovo, i to istinu putino meni, Bog uputio, ne vidim na drugi, ja se tako se čitato konkretno. Znači, rekao je, uzimamo se na Bogojavljenje, sutra mi je slava Sveti Jovan, krstite. Moji su se složili, otišla sam, sjeća je bila svata, doveli su sveštenika, dve jedne su se krsti, sveštenik je bio, njih je venčao, on mi tada ne dao. Znači, da ne pričam sada šire. Moje pitanje, 50 godina čekam i neću da ustanem, jer verujem u Hrista.
Da, da.
I Hrista će pobediti. Moje pitanje, možda nisam u pravu, želela bi savjet, a bio je dosadan, čak u pojedinim trenucima. Ja sam nervna, a odrasla sam pacijentom. Deda mi je
pisao evanđelje 5 godina.
Ja sam zapratio
Svetog
Jovana.
Samo pitanje
da si vidio. Pitanje konkretno postavljeno.
Postavljeno.
Šta
za takvih rekao radim, još uvijek
jesam, ali ja živim tako kako znate.
Dobro, dobro. Hvala vam. Znate kako, ovaj, kad se desi svadba na Bogojavljenje ili sretanje djevojke i momka, da će biti svadba uvijek, kako ste mi rekli. Ovaj, to je moment kad se Bog javlja čovjeku. Ali na jedan mističan način, ne baš to osobito sada kaže ja sam s vama, evo mene među vama i tako dalje. E kad imate taj osjećaj, vi taj Bog tada blagoslovio da vas sretne vas dvoje, znači to je trenutak bogojavnog momenta. Kad se Bog javlja svima ljudima na planeti koji žele da čuju i koji imaju da vide. E sad, kad ste u to svi sagledali, vi sada živite se vjerom i nadom da će ta blagodat, ako biti stvarno do skončanja vremena, mislim u vašoj prirodi ljudskoj, a onda iza toga sleduje opet večna radost u Hristu. Znači, vi ste na Bogojavljenje, vidjeli svoga izabranika, sreli, prihvatili razgovor, uvažili predlog njegove svadbe koje će biti kasnije, tako dalje. Znači, vi ste poverovali da Bog čini čuda velika sa vama, i bit će ono što želite. Znači, ostvarit će se, jer Bog je svemoćan i Bog hoće da iskrene ljude pomogne i da im da ono što je za njih najspasonosnije. Ne možda odmah, kao što ono prije proca Avramu nakon 90 godina daje, ali daje, nesumljivo daje, jer vidite, nijedan čovjek koji je verujući, iskreno verovo, nije izgubio nadu da će biti ono što želi. A imamo jednu fresku koja je sad u manastiru našem živopisana, Svetog Arhanđela Gavrila. I tekst drži u ruci, piše na njemu, držim pero brzopisca i beleže misl one koje ulaze u hram. Iskrene čuva, a neiskrene brzo kažnjava. Znači, iskreni ljudi, to znači vernici ljudi, verujući momci, djevojke, sve što zažele, što je dobro i plemenito, Bog će njima dati, ne može da svakom odmah, jer ima ljudi koji traže nešto, ne mogu da prihvate to. Navešću vam primjer konkretan, neki mladić vidio dobru djevojku na jednom saboru i prišao je, razgovarao sa njom, i on je poželjeno svom snagom i srcem da ta žena, odnosno djevojka, bude njegova djevojka i u perspektivi žena. I dugo vremena ne da mu se da se žena, već ona prihvata razgovor i oni su upoznali i tako dalje. Nakon 10 godina nekako se to stvarilo i priča kako mi Bog ne da ranije kada se ova moja djevojka sa žena sretnemo, imali bi već djecu jaču, veću. A duhovni otec jednu odgovara njemu i kaže: dao bi tebi Bog da si bio u stanju da ovakvu ženu ispratiš kroz život i da je pratiš, da je podržiš i tek sad sazreo da možeš sa njom da živiš. Dakle, 10 godina. Znači, Bog promisli o njemu i voli ga, ali ne da mu da ono što ne valja, a ipak on traži iskreno nešto. Čak i od nas želeo, mogla gdje su ženi sa čestom djevojkom, razumljivo je da pozna porod su njezom, ali ta rodbina cijela kad sabra pred njegom se uplažio, to je ogromna armija ljudi njega ulica, da on ne mora odgovoriti na to. Tek kad je sad sazreo i dospio na taj nivu, on može da kaže: hvala Bogu što me svetlo da je to odmah ne upezio na mlade, mi se znao snaćno i tolikim ljudima, pa što vam tako divnu čestitu ženu, moram da opravda njeno povjerenje, uvjeren, sve bi se smutio. Ako sad to teče brak odlično, djeca se rađaju zdrava i lijepa, poštena, i ne može, znači Bog ne ostavlja našu nada i našu vjeru, ali moramo u stvari imati taj optimizam pravoslavni, gdje nema očajanja, gdje nema unijenja, nego optimizam. Stalno je u nas, kako kaže vladika Atanasije, u nas uvijek i smisla ima i smisao. Znači, Bog je taj koji to daje. Eto, ima li još kakvo pitanje?
Imam ja jedno pitanje.
Izvolite.
Jedna moja drugarica, sestra Hristo, pod blagoslovom svog prethodnika, znači ona može da upali sveće i za nekaštene. Ali to može.
Da.
Ali i za nekaštene koji su se upokojili za nekaštene. Znači, da. Blagoslov da se moli baš.
Može, vidite, pravoslavna crkva ne isključuje ljudi apsolutno. To ćete čuti od mnogih sveštenika koji su mnogo stručni po tom pitanju kao mi, ali sam ja to slušao i čitao. Znači, svijeća jedna i psalam 50. Nije zabranjen ni za koga na ovoj zemaljskoj kugli, koji želi to, koji vam kaže, sveti nas neko ko nije ni kršten, ko nije ni poznat, neđe iz daleka, istoka, severa, zapada, juga, to je čovjek koji putuje i kaže vama, ne zna ime, pa će razlogljeno ono pravo reći gospođa, majko, ako je sažena sestra tamo. Upadite jednu sveću za moje zdravlje, ja putujem daleko. I se reći, kako niste vi kršteni ste od ovih krajeva? Ma sve jedno, on je Božji čovjek. Znači, meni to rekao jedan Albanac, da vam je sada Kosovo bio kao mladić, kod visokih dečana, manastira Svetog kralja Stefana, i ja sam ne pričao s njim o putovima, putovanjima i rekao, neka molim se Bogu za ove koji su vernici, koji nisu nešto pričaju, to ne uzmao za ozbiljno, nemoj kaže, to su Boži ljudi koji traži, ja sam molim za njih. Pa dok je rekao, pomoći, ovo je ne Boži čovjek. A koliko je Boži, koje meni, to je sad druga stvar. A, to Bogu što je. Tako ne treba isključiti i biti isključiti, pravoslavna vera nije to nikad. Pravoslavni su jaki, moćni, silni, u duhu i oni mogu da pomognu, samo ako hoće. Pogledajte samo jednu pravoslavnu ženu, običnu, domaćicu koja se moli Bog u kući. Koliko je sjaja u toj kući, koliko je lepota, koliko je ljudi poštuju drugi koji uopšte nju ne znaju najbolje. Samo su čuli da ona Božje čeljade, da se ona moli Bogu za ljude, za svoju djecu, narešte, muža, poštuje, pa svog sveštenika, prije u kući sa velikim poštovanjem, odmah ih idem ja tada pitan, to žena nešto, ne mogu s vami. Pa on se već on ti reći, ne, niste vi pouzdani. Ona je ta koja veri u Boga, ako veri u Boga, taj je pouzdan. Pogledajte kako molitu u kući je, majka je vrsna sinu, svome Marko, ne baš bilo kakvom čovjek, nego kralju, čovjek koji je, znate što znači, to je veličina, već nema put, to je najveći čovjek u okruženju u svom jednoj državi. Pa kaj je sine Marko, jedini u majke, nemoj sine god krivo. Tamo se rastavlja oko crkve kome carstvo pripada, zovu njega kao jakog, sigurnog, pouzdanog, ali majka još skreće pažnju, čuvaj se sad, nemoj govoriti krivo, bolje ti je izgubiti glavu nego svoju griješnu dušu. Ostavi se babe i sliče, ali oni raspio kako hoće, ali sam pravdu. Znači, ni po babu, ni po sliče, već po pravdi Boga istini toga. Ta majka, koja se moli Bogu za takvu pravnost, svaki čovjek, i danas nas ljudi, kad tu pesmu pročitaju u našem epu, on kaže, pa ovo je sveta žena, ovo je Božja žena. Ovo je čeljade koje treba poštovati. Iako nas ti ljudi koji dočitaju ne znaju, normalno su daleko negdje žive, ali su zadivili se kako majka svetuje sina, da ne govori krivo, da ne laže. Jer laž je satanskog duha, a istina je Božja. Zato malo pre sam rekao kako prorok Zakarija kaže, izbavići narod svoj i uvesti u zemlju od otaca njihovi, bit će i Bogu pravi istine, ne bilo kako. I ako je ta, znači, ta naša majka koja je stvari, kao što znate, odrasla pod suvi i brzo do Mitora, sestra Vojvode Momčila, ona nije imala nekog bogatstva velikog, kad je figurativno onaj deo zemlje, tamo ga sve pripalo, nema mnogo, ali ima dušu, ima Boga u sebi, ima smisao, ima volju da svi njen bude pravedan čovjek. To je najveći dolaz njene želje i Bog je to ispunio. Marko je rekao tamo, znate li kako je govorio je u Kašinu i on ima, ne dirajte to, ostalo na carstvo to sinu, sa oca ostala sina, znači na uraš. E tu je vidiš šta, kada opet vraćam do pesme Davidove, tu je bio Bog u svetljenosti, to je majici koja mirno u kući, ne znamo je, ne vidimo, ali ona zrači lepotom istine i pravde. I zato je taj sjaj u momentu naše istorije jako važan i svaka bi majka mogla svome sinu to da kaže, a ne da kaže sine uči da ne bi radio. Prolongiraj taj račun, treba bi nešto da bježi. Pa nemoj to zaradi pa podijeli nekom, a ne zgrabi pa bježi. Šta si? Čije? Kako? Pa to je tvoje, to je tvoja otežbina. Ovo je Beograd naš grad, mi ga moramo voliti. On je, tu je predstavno, zato su naše starečne, državne i crkvene. Pa nismo valjda, ne da može ljudi da ga grad dogovaramo i plevećemo, to je grad naš. Patrijarka cijeli vam u ruki, molimo za blagoslov, predsjednika države da nam omogući slobodu duže kretanja, robe i kapitala i da vas slušamo. Ima tu mnogo mudrovanja ako smo Boži ljudi. Ako nismo, mi ćemo naći manu, ne daj Bože. Sad govorim, mi starešni, duhovno i narodno. Onda to ne vore, to nije tako sjajno i onda ćemo doći u situaciju da se međusobno rastavimo ko je brži i ko spori i ne ide najbolje. A kad se pominjemo poslušnosti Bogu, da Gospod nas nauči da poštujemo patrijarha svoga, da on cijeli ovo ruke, da nam blagoslov, a onda da silu i snagu da je predsjednik, a sredno gleda Gospodine predsjednik, kako ste dobro, mi smo vaši ljudi počinjeni po blagodati, po smilu, po slobodi, ne nisu nekog robovanja, počinjeni smo da vidimo propise, zakone koje vi sprovodite, da ispunimo, da bude naša država ugledna, lepa, poštovana, ekonomski sjajna, moćna i duhovno stabilna, i mi onda možemo komodno da kažemo svakome čovjeku na planeti, mi smo brate iz Srbije. One države tamo na Balkanu u kojoj živi zakon i pravda. I to je dovoljno od majke i vrši me da naučimo. Eto, ako ima još neko pitanje.
Jel bi mogla ja ili treba mene interesuje, pošto sutra se ova Sveta Petka proslavlja Paraskeva, koliko ja znam postoji još jedna Sveta Petka, Trnova, pa da nam malo to pojasnite i zašto se konkretno ovoj Sveti Petki, Svetoj Petki koja je toliko proslavljena kod Crba, narod obraća u molitvi. A drugo pitanje, kako se u pokojenima može pomoći, što mi to baš nije najjasnije. I što se pokajanja tiče, da li čovjek koji ponavlja jedan te isti greh više puta se nije dovoljno pokajao ili šta je tu u pitanju?
Ovo prvo da rešimo, Sveta Petka kod nas je, ovo je prepoznata mati Paraskeva koja je inače od našeg srpskog naroda i živjela je u raznim krajima, na kojem su cezarskoj pustinji čak života, gdje se Ivan Krstić spodzao i tako dalje, ali ima jedan dokument koji voli da se nam vratila, otužio svoje privat, jedno naselje kod Starigrada i tu je živjela duže vremena i tu je uz kontinu života doživjela u vremenom prostoru i sahranjena je kod obale morske, gde je tamo opet. Kako kaže da je istoričar te trenutka, da je sahranjen pored nekoga mornara koji je bio već čovjek u način svakojakog života, i taj se grup čak osjeća drugčije. Ona je to trpila, ne mnogo, nego kako opet u savremeni svog doba, kažeš, 200 godina. Tek se onda otkriva tajna svete petke, njeni sveti moštiju, te moći koja potiče kod mošti, oto je naslov, ono naziv je sveti konstiju mošti, moći. Znači, ona je mogla, izmoli od Boga da obavesti ljude da se ona nalazi u jednom, a u jednoj zemlji, u jednom prostoru malom, gdje se još neko nalazi strašno odvratan, udara, ne, neprijatan, da bi se moglo to pomjeriti. E sada ljudi od Solnuku da otkopuju to mjesto, vide šta je, sada je na tom nalazi, taj neki čovjek zvao, ne znam, Đorđe i tako dalje, otkopa i vidite, odkopanašte moštve, imaju blaguhani dah, gdje ljudi dišu, prosto rečeno sa zadovoljstvom, taj kiseonik, tu je taj vazduh, tu je te kostice ribe koje mirišu, koje daje sjaj duhovne lepote, i normalno su te kosti izvadili, sahranili ponovo jedan kisle sanduk i obavestili svešnika nadležnog. Ovaj je došao čovjek koji bolje to zna od nas, i onda on svešnik je rukovodio s tim poslom potpuno, već je sanduk pijenije i kadeći donio crku, položio javno poštovanje. To je jedan primjer svete petke, u kratkim crtama govorim, ovo koje mi slavimo prepodobno, naš Paraskeva, se slavi 27. oktobra svake godine i njoj je u našoj državi posvećeno dosta hramova i manastira, čak imamo ovdje u Fenaku manastir koji slavi večeras, meni sutra slavu svete petke, za koju mi kažemo uvijek prepodobno naš Paraskeva. Neki je nazivaju srpska majka, recimo, negdje, ali uglavnom ona pripada u sazvezdje svetih, blagorodnih, prepodobnih žena. Druga sveta petka je slavica u našem neposrednom blizini, ima i manastir, mali posvećen njoj, tu i kod Šišatonca, to je sveta petka Trnava, kako se nazvali, neki kažu u Trnovu života i težine, i ona se uvijek crta njezna ikona sa krstom u ruci, što znači da je stradala, da je mučenica. Taj krst je označava to stradanje, međutim, slavljenje svete petke Trnove je znatno manje, blaže nego ova sveta petka. Jer nije još ušla u svijest naroda kao tamo do te mjere, ali zbog svete petke ove koje bi sam sada, i ta se sveta petka slavi kod nekog petke ljudi je bilo gotovo istovetno. Nisu ni razlikovali svetu petku po Bogu majku, što mi zovemo, nije ono svetu petku Trnavu. Jedne su druge velike, ali je sveta petka kod nas imala veći značaj, dublje slavljenje, tu je i slavska cehira, i veliko pljenje, kao sve što su oci služili, od ove to nije tako, tamo je malo blaža situacija. E sad, da ne bi se preciziralo o tome, znači to su te dve, pet kod nas, ima više tih pet u istoriji hrišćanskoj, ali na primjer mi govorimo od ove dve hrišćanskoj slavi kod nas, u pravoslavnoj crkvi srpskoj, jedna ima svoje crveno slovo, ima svoje crkve, ima svoj narod, ima svoje sveštenike, ima svoje veliko slavoslovlje, slavu i tako dalje. A jedna ima crvena, znači crvenim slavom, to znači možda ima slavsku sihiru, možda ima recimo litinske, a ne ima parimera, mene ima litiju, ima redi u tu smalu nijanse, znaš da ja se to ocenaju bolje, to ću odpraviti. Ovo drugo pitanje što je se pitala, da li se može moliti za umrle, i kako, to je već naznačeno, znači 40 dana po usnuću čovjeka, preminulog brata ili sestre, čitamo 40, znači dana po mene, negdje će služi liturgija liturgijski, će se da liturgija služi se po mene, to li oci znaju, ali vi vjerojatno znate, i dužnost bi bila naša i obaveza da toga čovjeka 40 dana pominjemo. Ako ima, ponavljam, crkva koja služi svakodnevno, to bi se zvalo liturgijsko poimanje, ako ne, imaju večernja služanja i jutarnja, to sumnijemo svakod crkvi, i tada sveštenik po završetku službe uzima kadionicu i čita pomen i kaže se osvjatim pokoj i tako dalje, znači to je bilo pomen 40 dana. Posle 40 dana pretežno u crkvama i manastirima, a i u domovima se pominje u sad sa ovim ostalima, ali u stvari nije toliko najprecizirano, sem šestomjesečni pomen, pola godine i na kraju godišnji pomen. On ide svake godine, godišnje se pominje u crkvi sa ostalim umrlima ili stradalnima, a rodbina je najviše mogu da pomine svaku večer kad se mole Bogu, Gospodu se svjatio pokoj, naše drage mile, tako da nabravimo vreme, osim ako ćemo da odvojimo nedelje, kad je Vaskrsenje velikoga praznika crvenog sloboda, mislim da ne pominju se sada tada usnuli, jer se smatra da je već taj to slavlje toliko veliko, posebno Vaskršnji dan, nedelja i Vaskrsna, da znači triumfalno je sve pobeđeno, pobeđen je grijeh i smrt i satana. I sada pominjemo samo one koji su eventualno preminuli sa tih dana. Iako je neko od većih ljudi, sveštenik ili episkop ili patrijarh, onda i nedeljno da pominjemo posle da mu ne molite. Znači to je malo duža priča, sad da se ne bi stigli za malo, to je u prvom pratnim crtama. Još pitanje, ovo pokajanje.
Pa da.
Vidite ovako, pokajanje je već ustanovljeno prvih dana hrišćanstva. Kako je Sveti Jovan na Jordanu onako glasno vikno, pokajte se, posle toga Hristos nas isto povede kao pokajanje, ponavljate reči, da bi se pokajanje, pazite, nije mala stvar. Niti su ljudi maleni koji se kaju, dobro neka treba zapamtiti. To su veliki vitezovi časnog krsta, koji dođe lijepo i pokaje smo srežni penjasa. Juče je sad rješio. Ili pre 10, ali pre 10 godina. Ali je to veliki čovjek zato što ima snagu i silu da prizna svoj greh, kao što ima snagu i silu da ga učini. To je jako važna stvar za svakoga pravoslavca. Ne da smatraju da su tako jadan, ne da sam srešnijeg u pekneva. Ne, ne, to je veliki čovjek kao što je sad David bio. U starom zajednjima smo pomijeli preko priču. Nije sad da je bio slab, ni nemoćen, niti zaostao, nego bio car i to sa mnogo, mnogo, mnogo pobjeda na Sarajevo drugima. Imao je takvu silu da je stvorio opsegom najveću državu istorije jevrejskog naroda, znači uspostavio je psaltir, najpevaniju, najčitaniju knjigu na planeti. Car David je, braće moja, toliko velik čovjek, a kad je došao proroku Natanu, da mu se ispovedi, on mi je rekao, David je sagriješio si ga. On mi je rekao šta je sagriješio. A pazite, nije malo. Veliki čovjek, ali veliki grijeh. Ali veliko pokajanje. I tu je veličina cara Davida. I kad mu kaže, prorok Natan, leđe ovdje predam. On je bio običaj, vrlo strog. Pepala i prašne nagrane u nagle auture, dok Bog ne oprosti, ne mušti ja. Možete zamisliti kad bi sad od starca rekao mi vreste kada je napuzim šta bi ja morao u tečine koliko sam ja sad naduvali mjesec. Ali sad leži, to kaže istoričan imao tri dana i tri noći. I kad došao prvo vrata, kaj Bog ti je oprostio, možu se. On je usto igrao, on je igrao od radosti, ono što nije prvo tri dana što bilo. On je osjeti oproštaj. I zajedno od radosti, jer to je moj ubijstvo, prelibe, nadavi to se čitaj. Šta je veličina kod Davida? Nije opsegno velika država, ni psaltir što je napisano, nego veličina je pokajanje. Braćo, vam danas dosta ljudi možda je u našem Beogradu, gradu, prestonome grešnika. Možda ima, neki ću to odvoditi, manje više. A nema šta koji se ni pokajnika, to možda ovdje zaštene minuti koji spojedaju, znaju malo više. Ali ti je take dubine, take snage pokajanja, imaju samo veliki ljudi. Ja sam napravio jednu svemu malo kao neku kompoziciju cara Dušana, pazite, velikoga cara Dušana srpskoga, najvećeg vladara na Balkanu, još ga niko nije prevažao. Ali on sjedi svetim Grigorijom Palamom kao dijete pred majkom kad bi tražio mama daj mi čašu mlijeka, daj čašu vode. Tako Dušan skrušeno sjedi pred Grigorijom Palamom, arhijepiskopom solunskim, i traži oproštaj za svoje greške. Zato je car Duša velik. Ne zato što ima veliku državu, ne što ima tako divan narod, što ima takve zakone kako niko na svijetu nije ustanovio tako čvrstinu zakona da se moraš njim država držati vlade. Sve je to lepo, ali ovo je najlepše što se moglo naći kod Dušana. On sjedi pred Grigorijem, oborio svoju carsku glavu i moli za oproštaj grijeha. Vidite, to je veliki car. Njegove svete mošti su u srcu tog Marka. Pa ponekada zadivim se kad vidim od Cipovnog kovčega, velikog cara, kako mirno počeo u svojoj otadžbini i nas uči Srbi samo za roditelj od osvijem pokajanja. Mi se isto momenta pobedili. Sva zla oko sebe čovjek je pobedio. Mi možda rekli, pa ne, duše nije, ma, nemojte biti djeca, pa to je silno, silni dušan, silnom duhu. Njemu su to Grci dali, koji su mnogo mudri i dublji od nas, kad omeraju duhovne vrednosti. Oni su rekli, veliki, silni dušan, duša, duševno silan čovjek, u duhu. Hajde, armija, vojska, država, to je može i neki drugi vet. Ima je Napoleon, to ma ništa od njega nema. Čovjek hoćeo tamo neđe pokušao da zaudne mnogo, pa izgubio ono malo. Nego duša koji se kaje, to je veliki car. David koji se kaje, ne je bitno, država je velika, slavna, Davida bilo dušana, ali su velike duše njihove. I zato je duša dobio Grka, silni velike duše, duševa. A inače mu ime, jel tako, nije mu ime duša, tako, to vi znate svi. I njemu je car Uroš Stjepan, četvrti ili pet, ne znam za tašno, tamo, znači, da, četvrti, da. Znači, ne mora biti niko tako silni velik fizički da da. Možda traje to malo, malo se radne ponekad mješne, pa to bi odrotavljeno. Ali kad duša digne se u visinu, onda je vraćan moj, to je večni triumf. To je večna pobjeda nad sobom, nad grehom, nad satom, nad smrću. A čim, kako? Pa imamo Gospoda Isusa Hrista i onim sjajnim likom ko govorimo o divnom Bogu, svetnim on svema. Uvijek divan, uvijek on svetnim on svema. Uvijek on njih pokreće koji dozove da Bog susedu njega, da otvore svoje srce, svoju dušu, jer kaže, kucajte, otvorit ćemo se, pitajte, odgovorit ćemo se, tražite, najćete. Sam duša je to sve uradio. I otvorio srce i dušu da se Hrista susedu njega i da kaj Grigori u Palami, velikom arhijepiskopu Solunskom i koji je poznat u 14. vijeku je potrebio neke mnoge stvari u Mati, tako da je znači da s tim na Otomaru. Znači, taj veliki arhijepiskop gleda cara presebno i divi se veličin dušano i koliko se divi Solun u svome gradu koji je bio arhijepiskop. E, toliko, ima li još tako pitanje možda?
Izgleda da je to to.
Ako nema, hvala Bogu da mi je, znači, nešto smo naučili, a sada ostalo vreme života svog u miru i pokajanju da provedemo. Kraj života da bude hrišćanski, bez bola, neposilan, miran i da dobro god namam strašnom Hristovom sudu, molite vam prepodobne naše matere, pa da sveću smo slavimo i nekoj mi nazdravlju sa svim.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, na temu Divan je Bog u svetima svojim, koje je održao u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu u okviru duhovnih sabranja srijedom u novembru 2016. godine.